លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការអនុម័តសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ពីរប្រភេទនឹងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប៉ូលីសសហព័ន្ធចាប់ខ្លួនបុរស14នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារចំនួន46នាក់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ហៅការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់របស់លោក Donald Trump ថាជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យថ្នាំវ៉ាក់សាំងអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2នៅចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA នឹងផ្ដល់ការអនុម័តជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និង Pfizerលោក Han និយាយថាអូស្ត្រាលីក៏បានធានាលើការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលបានប្រកាសថាថ្នាំរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 90% ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិនៅ TGA គឺលោក John Skerritt មានប្រសាសន៍ថាអង្គភាពនេះនឹងធានាប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមុនពេលអនុម័តប៉ុន្តែព្រមានថានៅមិនទាន់មានភាពប្រកាសប្រជានៅឡើយនោះទេ
We're going to learn more about
the យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគណៈពេលដែលពេលវេលាចេះតែបន្តទៅមុខយើងនៅតែមិនដឹងថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះផ្ដល់រយៈពេលការពារបាន6ខែ12ខែ5ឆ្នាំឬក៏ការការពារពេញមួយជីវិតនៅឡើយនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើពិភពលោកនេះបានដឹងឡើយហើយយើងក៏មិនដឹងដែរថាតើប្រជាជនវ័យណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនៅឡើយនោះទេក្នុងពេលនេះដែរនៅរដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-0ករណីចំនួន4ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយចំណែកឯរដ្ឋ Victoria វិញក៏មានកំណត់ត្រា0ករណីដូចគ្នានេះដែរអស់រយៈពេល12ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយករណីសកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃនេះមានត្រឹមតែ4ករណីប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងករណីអាកំបាំងដែលមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នៅសល់1ករណីបុរស3នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកនៅមណ្ឌលមើលថែទាំកុមារម្នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុរស14នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារចំនួន46នាក់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញបណ្ដាញកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារតាមអនឡាញមួយជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួននៅរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋ Queensland និងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់បុរសទាំងនោះថាបានរំលោភបំពានលើកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី16ខែដល់15ឆ្នាំហើយបានថតយករូបភាពនិងជួញដូរនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបុរសទាំង14នាក់នោះប្រឈមមុខទៅនឹងបទចោទប្រកាន់សរុប828ករណីប៉ូលីសនិយាយទៀតថាកុមារចំនួន16នាក់មកពីមណ្ឌលមើលថែទាំកុមារឬក៏ Child Care Center នៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះជំនួយការស្នងការលោក Justin Goff និយាយថាការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានជួយសង្គ្រោះកុមារពីការរំលោភបំពានដែលកំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដែលត្រូវការព័ត៌មានឬក៏ជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានលើកុមារអាចតាក់ទង Braveheart តាមរយៈលេខ1800 272 831ឬក៏ Blue Knot ដែលមានលេខ1300 657 380ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទទួលបាននូវការកោតសរសើរចំពោះស្មារតីនិងការតស៊ូរបស់ពួកគេនៅទិវាចងចាំ Remembrance Day ខួបលើកទី102រាប់ចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1មកនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃនេះប្រជាជនបានក្រោកឈរឡើងស្មឹងស្មាតមួយនាទីដើម្បីគោរពដល់អ្នកដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពិធីរំលឹកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមការរឹតត្បិត COVID-19 ការប្រារព្ធពិធីនៅឯ Australian War Memorial ក្នុងទីក្រុង Canberra ត្រូវបានគេធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Corporal Dan Kingham អ្នកដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់ Victoria Cross សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនូវភាពក្លាហានក្នុងអំឡុងពេលដ៏ប្រឈមក្នុងឆ្នាំ2020នេះ
That we have persevered through bushfires and
យើងបានតស៊ូឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលភ្លើងឆេះព្រៃនិងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រទេសរបស់យើងបានប្រយុទ្ធនឹងក្រោកឈរឡើងសម្រាប់អ្វីមួយរាល់ពេលដែលសេរីភាពនិងជីវិតរបស់យើងត្រូវបានគំរាមកំហែង នៅទិវាចងចាំនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងជួបជុំគ្នាស្មឹងស្មាតចងចាំនិងស្ងើចសរសើរដល់វីរៈបុរសទាំងអស់នោះដែលបានបង្កើតជាគ្រឹះនៃប្រជាជាតិដែលយើងគោរពនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលោក Ken Watt បានច្រានចោលនៅការអំពាវនាវឲ្យមានការលើកទង់ជាតិ Aboriginal និង Torres Strait Islander បង្ហោះនៅក្នុងសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ញត្តិមួយដែលដឹកនាំដោយជនជាតិដើមដែលទាមទារឲ្យមានទង់ជាតិរបស់ជនជាតិដើមត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំព្រឹទ្ធសភានៅក្បែរទង់ជាតិអូស្ត្រាលីលោកវត្តបានប្រាប់ NITV ថាមានរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលជនជាតិដើមគួរតែផ្ដោតទៅលើយើងគួរតែនិយាយពីរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវកែលម្អសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងហើយពួកឆ្វេងនិយមអាចនិយាយបានយ៉ាងច្រើនអំពីជំហររបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែត្រូវទទួលយកការពិតហើយត្រូវមើលពីគុណភាពជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងតែត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅមិនមែននិមិត្តរូបនោះទេជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទំនុកច្រៀងនៃបទចម្រៀងជាតិរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យទទួលស្គាល់ប្រវត្តិជនជាតិដើមលោកស្រី Berejiklian កំពុងគាំទ្រចលនាមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់បើកក្បាលដំបូងនៃបទគោរពទង់ជាតិ Advance Australia Fair ពី We Are Young and Free ឲ្យទៅជា We Are One and Free លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនអត្ថបទចម្រៀងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ Australian Sons Let Us Rejoice ទៅជា Australians All Let Us Rejoice ដើម្បីរាប់បញ្ចូលស្ត្រីភេទផងដែរលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1រូបនេះបានប្រាប់ ABC ថាវាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏តូចមួយដែលបង្ហាញពីការគោរពចំពោះវប្បធម៌បុរាណរបស់ជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយដែលយើងទទួលស្គាល់ប្រជាជនដើមដំបូងរបស់យើងដែលរស់នៅលើទ្វីបនេះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់ឆ្នាំដ៏លំបាកដោយដែលយើងបានឆ្លងកាត់នោះសាមគ្គីភាពគឺសំខាន់ណាស់ការទទួលស្គាល់ផ្នែកសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នៃសង្គមរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំពោះជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីដែលមិនមានអារម្មណ៍ថាភ្លេងជាតិនេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីពួកគេនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេបន្តិចសោះឡើយសភាសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលរបាំងសុវត្ថិភាពដែលការពារនយោជកមិនឲ្យបណ្តេញបុគ្គលិកកម្មករចាស់ចាស់ចេញដើម្បីតែការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងការជួលបុគ្គលិកថ្មីការព្រួយបារម្ភនេះត្រូវបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីបង្កើតការងារ Job Maker Scheme របស់រដ្ឋាភិបាលដែលចំណាយប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់អាជីវកម្មនៅក្នុងការជួលបុគ្គលិកកម្មករដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប៉ាក់ Labor ប៉ាក់ Green ប៉ាក់ One Nation និងសមាជិកសភាឯករាជ្យគឺលោក Greg Patrick បានបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលើគម្រោងការនេះដោយបារម្ភថានយោជកនឹងជំនួសបុគ្គលិកចាស់ចាស់ចេញជាមួយនឹងការជួលមនុស្សវ័យក្មេងឲ្យមកធ្វើការជំនួសវិញសភាជន់ទាបបានចានចោលនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបណ្ដេញកម្មករក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់ជំនួយនេះមេដឹកនាំប៉ាក់ Green លោក Adam Band មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់អាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេThere are lots of people in this country មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមិនមានការការពារប្រឆាំងទៅនឹងការបណ្តេញចេញដោយអយុត្តិធម៌ហើយពីមុនមកខ្លួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាមេធាវីការពារក្តីសម្រាប់ការបណ្តេញចេញដោយអយុត្តិធម៌នេះដែរខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលសម្បីតែត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីការងារដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដោយក៏មិនមានធនធានដើម្បីប្តឹងនយោជករបស់ពួកគេទៅតុលាការនោះទេប្រតិភិបាលសហព័ន្ធបានការពារការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនចំពោះអត្រាប្រាក់ជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើ job seeker នៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលគ្មានការងារធ្វើច្រើនជាង1លាននាក់កម្មវិធីប្រាក់ជំនួយវីរុសកូវីដ-19ដែលហៅថា job seeker នេះនឹងបន្តរហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែប្រាក់ជំនួយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ100ដុល្លារក្នុង2សប្តាហ៍ចាប់ពីខែធ្នូតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេវាកម្មសង្គមលោកស្រី Annie Ruston មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការផ្តល់ការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មឡើងវិញ លោកស្រី Rustin បានប្រាប់ ABC ថាឧស្សាហកម្មនានាដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរកំពុងព្យាយាមស្វែងរកបុគ្គលិកកម្មករដោយសារតែកង្វះខាតបេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំចូលធ្វើការងារ
We really want to encourage Australians.
យើងពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីឈានជើងចូលប្រឡូកនិងសាកល្បងឱកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារការងារ។ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបន្តជំនួយគាំទ្រនេះចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាដោយទទួលស្គាល់ថាទីផ្សារការងារនៅតែទាបដដែល។ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានដាក់នាមឲ្យគូប្រជែងចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកគឺលោក Donald Trumpដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះថាជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Biden តាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្បីអបអរសាទររូបលោករួមមានទាំងមេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតឡង់អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងផងដែរលោក Trump បានធ្វើការប្តឹងប្តល់ផ្នែកច្បាប់ជាច្រើនដោយផ្អែកទៅលើការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនលោក Biden មានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីនឹងបញ្ឈប់រដ្ឋបាលរបស់លោកពីការឈ្លោះទៅមុខជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនោះទេ
។
ខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនជួយដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីទេ។ខ្ញុំដឹងពីការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសជាច្រើនរូបរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេសង្ឃឹមថាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថារឹងមាំនិងស្ថិតស្ថេរ។ចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល22អង្សានៅអាដាលេដរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាមែលប៊នអាចមានរលឹមនៅពេលព្រឹក23អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួចផងដែរ26អង្សាមានរលឹមនៅខេនប៊េរ៉ា24អង្សាអាចនឹងរលឹមដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី26អង្សាអាចនឹងមានព្យុះនៅ Brisbane 33អង្សាមានពពកដោយពេលនៅទីក្រុង Cairn 31អង្សាទីក្រុង Darwin អាចនឹងមានរលឹមនឹងព្យុះ35អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល31អង្សាចាស់ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា7.73សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង2960រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ